ครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆวันนี้ภาพใหญ่เนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นมากนักนะครับคงเป็นประเด็นเดิมนะครับแต่ว่าอยากจะทบทวนให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าระดับของดัชนีที่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามปิดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย1301นะครับ 1,300 จุดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองกันนะครับในเชิง valuation นะครับเราเห็นว่าตัวค่า PE ตอนนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาที่18เท่านะครับซึ่ง18เท่าเนี่ยผมมองว่าสูงมากนะครับแล้วเป็น18เท่าที่อยู่บน EPS เนี่ยที่เห็นว่ามันมีดาวไซด์ด้วยซ้ำไปนะครับคือเราคาดการกำไรทั้งปีนี้นะครับประมาณสัก 7.84 แสนล้านบาทนะครับขณะที่ควอเตอร์1เนี่ยออกมาเท่าที่เห็นภาพนะผมว่าประมาณแสนกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแสนกลางๆและควอเตอร์2เนี่ยยังเป็นระยะชะลอต่อนะครับโอกาสที่จะเห็นการปรับลดประมาณการอีกรอบนึงเนี่ยมีด้วยเหมือนกันนั่นก็แปลว่าเอาเข้าจริงๆนะครับที่อินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยมันเกิน18เท่าไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นข้อแรกผมมองว่าค่อนข้างจะแพงนะครับอันที่2นะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยหลุมที่เราเห็นนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับถ้ามองแค่ภาพตรงนี้นะครับหลายประเทศนะครับประกาศ GDP ไตรมาส1ออกมาเนี่ยเราเห็นการติดลบเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับอย่างภาพที่เราโชว์นี้เนี่ยที่ประกาศไปแล้วนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสอิตาลีนะครับติดลบไปควอเตอร์1เนี่ย 5.8% นะครับอิตาลีลงไป 4.7% นะครับซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยเข้าสู่ technical recession เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วประเทศที่เข้าข่ายนะครับคือยื่นไปแล้ว1ขานะครับในโซนยุโรปเนี่ยก็จะมีสเปนนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับซึ่งประกาศ GDP growth เนี่ยควอเตอร์1นะลบ 5.2 ในสเปนนะครับยูโรโซนเนี่ยลบ 3.8 นะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยลบ 1.2% นะครับถ้าดูในเอเชียนะครับคนที่เข้า recession ไปแล้วนะครับก็คือตัวฮ่องกงนะครับซึ่งฮ่องกงเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ตอนที่ประกาศควอเตอร์3ปี62แล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นตัว GDP growth เนี่ยติดลบต่อเนื่องนะครับส่วนที่เหลือนะครับสิงคโปร์นะครับควอเตอร์1เนี่ยลบไป 10.6 อันนี้ Q on Q นะฮะนะครับจีนลบไป 9.8เกาหลีลบไป 1.4 นะครับที่พูดนี่ Q on Q ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองนะครับที่จะประกาศออกมาของบ้านเราเนี่ยคงติดลบ Q on Q แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าควอเตอร์2เนี่ยยังมองไม่ดีต่อนะครับก็แปลว่าน่าจะเห็นการลบ Q on Q เนี่ยเป็นไตรมาสที่2นั่นก็แปลว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า technical recession นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หลุมที่เรามองข้างหน้าเนี่ยทั้ง earning นะครับทั้ง GDP growth เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรนะครับแล้ว PE ขนาดนี้นะครับก็เชื่อว่าโอกาสนะครับที่เห็น take profit เนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงนะครับสำหรับหุ้นตัวที่เกี่ยวเรื่องการบริหารสินทรัพย์นะครับนั่นก็คือว่าพอดีน้องเขาไปเช็คดูนะครับในเว็บไซต์ของตัวกรมบังคับคดีนะครับปรากฏว่าเขามีการหยุดการทำธุรกรรมการประมูลขายท่อตลาดทรัพย์เนี่ยไปตั้งแต่เดือนเมษานะครับแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยยังหยุดการทำธุรกรรมการประมูลต่อนะครับแล้วตัวกรมบังคับคดีเองนะครับแพทเทิร์นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีรูปแบบการประมูลแบบออนไลน์อะไรนะครับเพราะนั้นไอ้การที่หยุดไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะครับกับบริษัทประเภทบริหารสินทรัพย์นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวที่มีการพึ่งพารายได้นะครับที่มาจากการขายทรัพย์ผ่านช่องทางของกรมบังคับคดีเนี่ยเยอะๆนะครับซึ่งในบรรดานี้นะครับตัวที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือแบมนะครับถ้าเป็นแบบนี้เยอะนะครับแบมเนี่ยสัดส่วนรายได้นะครับที่มาจากการขายทรัพย์ผ่านช่องทางของกรมบังคับคดีเนี่ย 61% นะครับลองนึกภาพดูนะครับเดือนเมษานะครับไม่ได้มีการประมูลขายทรัพย์ผ่านกรมบังคับคดีเลยนะครับพฤษภาก็ไม่มีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยดีที่สุดนะครับคือหายไป2เดือนนะครับเดือนมิถุนามีหรือเปล่าไม่รู้นะครับถึงมีเนี่ยผมมองว่าก็คงจะบางอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นทำให้การเกิดการปรับลดประมาณการนะครับตัวกำไรของตัวแบมลงเนี่ยแบบมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น recommendation เราตอนนี้เนี่ย take profit ขายออกไปก่อนนะครับสำหรับแบมนะครับซึ่งในส่วนของตัวพอร์ตจำลองเนี่ยเราทำให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวนี้เข้ามาผมว่าต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับสำหรับตัวแบมนะครับก็คิดว่าขายออกไปก่อนนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับส่วนหุ้นพวกประเภทบริหารสินทรัพย์เนี่ยต ัวอื่นนะครับก็คงได้รับผลกระทบที่คล้ากันไปนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ว่าสัดส่วนรายได้นะครับที่มาจากการขายสินทรัพย์ผ่านการกรมบังคับคดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองอ่านดูในรีพอร์ตวันนี้ได้ทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้ามองพอร์ตการลงทุนโดยรวมวันนี้นะครับมีการปรับพอร์ตนิดหนึ่งนะครับเราเขย่าแค่นิดเดียวนะครับก็คือว่าขออนุญาตเทคโปรฟิตนะครับตัวดูโฮมเนี่ยออกไปบางส่วนนะครับขออนุญาตไปดูกราฟข้างหลังนิดหนึ่งครับกราฟพอร์ตการลงทุนนะครับก็คือว่าเรามีดูโฮมประมาณ 10% นะครับผมขออนุญาตเทคโปรฟิตออกไปสัก 5% นะครับแล้วก็ 5% ที่ขายเนี่ยให้เอาเข้าไปที่ตัว DCC แทนนะครับเพราะเราดูว่า DC เนี่ยยังไง Dividend Yield ยังโอเคกว่าแพทเทิร์นราคาก็ดูดีกว่านะครับก็เลยบิดไอ้ตัวดูโฮมออกไป 5% นะครับแล้วก็ไปใส่ให้ DCC นะครับปรับนิดเดียวนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองดูประเด็นสำหรับหุ้นรายตัวนะครับให้คุณวรรณพันธ์พาไปเที่ยวโครงการบ้านกับเซ็นทรัล
ค่ะก็มาในตัวของสุภาลัยนะคะเมื่อวันศุกร์มีในแง่ของ analyst meeting ออกมานะผู้บริหารเขาก็ให้วิวถึงว่าภาพในตัวของโควิดกระทบต่อในตัวของอสังหาอย่างไรนะคะโดยเขามองในแง่ของสิ่งที่กระทบกระทบในตัวของคอนโดมากกว่าในตัวของแนวราบนะเพราะถ้าดูจากในแง่ของปริมาณการ walk in เข้าชมโครงการซึ่งการ walk in ถือว่าเป็น indicator ของในตัวของ pre sale นะคะจะเห็นว่าผลกระทบมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงมีนาแต่เขาให้ภาพแบบครึ่งเดือนแรกของมีนาในแง่ของการ walk in เข้าชมโครงการแนวราบลดลงไปประมาณ 20-25% แต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของคอนโดนะคะก็จะหายไปประมาณ 40-50% เมื่อเทียบกับจากระดับในระดับภาวะปกตินะคะแต่พอมาช่วงในแง่ของครึ่งเดือนหลังของในตัวของช่วงของครึ่งเดือนในตัวของพอช่วงของเมษาบ้างนะคะเมษาอันนี้จะกระทบเยอะขึ้นแต่ว่ากระทบในแง่ของครึ่งเดือนแรกของเมษานะคะในตัวของแนวราบก็ยังหายไป 35% แต่ว่าสิ่งที่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือพอครึ่งเดือนหลังของเมษานะคะในตัวของ walk in ของแนวราบมันก็ยังลดลงอยู่แต่ว่าเหลือเพียง 5% แล้วเขาก็มองว่าในแง่ของพอเดือนพฤษภาคมมิถุนาสถานการณ์น่าจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเทียบกับในเชิงของคอนโดนะคะว่าในช่วงของเดือนเมษาในแง่ของการ walk in น่ะยังหายไปครึ่งนึงก็คือ 50% ถึง 70% ได้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าในแง่ของคอนโดกระทบมากขึ้นแล้วก็เขาก็มองว่าในแง่ของด้วยพฤติกรรมในแง่ของต่อไปอ่ะรูปแบบการอยู่อาศัยอ่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นถ้าเกิดยังมีโควิดในช่วงนี้อ่ะคืออาจจะเห็นไปคนสนใจแนวราบมากกว่าในตัวของคอนโดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เลยมองว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขามองว่าในแง่ของผู้ประกอบการที่มีพอร์ตในแง่ของการบาลานซ์การทั้งแนวราบแล้วก็คอนโดอ่ะหรือว่าเน้นในตัวของเน้นในตัวของแนวราบอ่ะน่าจะมีความได้เปรียบกว่าซึ่งเขาก็อยู่ในจุดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากมาดูในตัวของเรื่องสภาพคล่องในตัวของภาระหนี้ในแง่ของหุ้นกู้นะคะที่จะกำหนดภาระในปีนี้จริงๆอ่ะทั้งก้อนปีนี้มันมีอยู่ที่ประมาณ 5,200 แต่ว่าจำนวนนึงอ่ะได้มีการชำระคืนไปแล้วประมาณ 2,700 ก็เหลืออีกประมาณสัก 2,500 ล้านอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าดูในแง่ของ Net Gearing ของสุภาลัยค่อนข้างที่จะต่ำกว่า 0.5 เท่าแล้วก็มีในแง่ของวงเงินพร้อมที่จะเบิกจ่ายนะคะซึ่งยังไม่ได้เบิกนะอีกประมาณสัก 20,000 ล้านได้อันนี้สามารถรองรับได้แน่นอนเรื่องการเงินน่ะไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนถัดมาก็เป็นการพรีวิวนะคะไตรมาส1ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนในแง่ของการกระทบนะคะกำไรไตรมาส1เรามองว่า683ล้านบาทจะลดลงไปประมาณ 55% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลักๆ ก็มาจากยอดโอนนะคะที่หายไปนะคะยอดโอนมองไว้ที่ 3.6 พันล้านก็ลดลงไป 42% นะคะซึ่งถ้ายอดโอนดูหลักๆจะมาจากในตัวของโครงการคอนโดที่หายไปค่อนข้างเยอะกว่าแนวราบเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไตรมาสหนึ่งอ่ะไม่มีการโอนโครงการคอนโดใหม่อะไรเลยนะคะส่วนในแง่ของภาพรวมทั้งปีนะคะเราก็ได้มีการปรับประมาณการเพื่อสะท้อนในแง่ของผลกระทบของโควิดนะคะอย่างในตัวของยอดโอนก็มีการปรับลดลงไปประมาณ 23% นะคะก็อยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านซึ่งหากมาดูแบ็คล็อกที่จะรอรับรู้รายได้ในช่วงของที่เหลือของปีนี้มีอยู่ประมาณสัก 9,200 บวกคาดการยอดโอนในไตรมาส1ไป 3,600 นะคะก็ถือว่ารองรับเป้ายอดโอนปีนี้ของเราที่ทำไว้แล้วประมาณสัก 70% ได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการปรับลด Gross Margin ลงไปบ้างนะคะเพราะว่าสัดส่วนแนวราบ ปีนี้จะสูงกว่าคอนโดแล้วก็แนวราบจะมีมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าแล้วก็อาจจะมีการทำกลยุทธ์ในแง่ของการตลาดลดราคาบ้างนะคะโดยภาพรวมกำไรปีนี้ก็ลดลงไปจากเดิม 23% นะคะอยู่ที่ 4,000 ล้านแล้วก็ลดลงไป 26% นะคะโดยน้ำหนักของกำไรก็ยังคงมองครึ่งปีหลังนะคะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างมีนัยยะส่วนหนึ่งเพราะว่าโครงการคอนโดปีนี้จะมีการโอนทั้งหมดประมาณ 4-5 โครงการ 4-5 โครงการนะคะก็จะมาโอนในช่วงของครึ่งปีหลังมากกว่าซึ่งก็ภาพโควิดในแง่ของครึ่งปีหลังมันก็คงดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะคะแต่ในเชิงของ valuation นะคะ PE 7เท่านะคะประมาณการใหม่ fair value ก็จะเหลืออยู่ที่13.10 บาทก็ถือว่าต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะคะเราก็เลยมีการปรับคำแนะนำเป็น switch นะคะไปในแง่ของตัวไหนซึ่งตัวอื่นๆจริงๆก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะแต่เราก็มองในตัวของผลกระทบที่น้อยกว่าก็คือในตัวของ AP เพราะส่วนหนึ่งคือราคามี upside ในตัวของ dividend yieldปีที่แล้วนะคะที่40 ตังค์อ่ะจะ XD 12พฤษภาก็ถือว่าเป็นยิวประมาณ 8% แล้วก็พอร์ตของ AP โดยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ยังมีจุดแข็งในเรื่องของโครงการแนวราบนะคะแล้วก็แบ็คล็อกที่สูงซึ่งอันนี้ก็น่าจะช่วยลดผลกระทบของการหดตัวของกำไรได้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าบริษัทอื่นนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือ CPN นะคะก็มีการคาดการกำไรในไตรมาส1ไว้ที่ในช่วงของกำไรปกตินะคะก็คืออยู่ที่ 2.26 พันล้านจะลดลงไป 19% แต่ว่าในช่วงของกำไรสุทธิจะลดลงน้อยกว่านะคะคาดการกำไรสุทธิไว้ประมาณ 2.36 พันล้านลดลงไป 17% นะคะส่วนหนึ่งที่กำไรลดลงก็คือในตัวของศูนย์การค้าเริ่มมีการปิดบริการนะคะก็คือตั้งแต่ประมาณช่วง22มีนาที่ผ่านมานะคะคือจริงๆมันก็มีการทยอยปิดบ้างตั้งแต่ช่วงมีนาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าปิดครบทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก็คือตั้งแต่22มีนาซึ่งในส่วนนี้ส่วนที่ปิดก็ต้องยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าไปส่วนที่เปิดก็คืออาจจะมีการเก็บบ้างแต่คงต้องมีการให้ส่วนลดนะคะก็เลยเป็นผลให้กำไรหดตัวลงนะคะส่วนในตัวของกำไรสุทธิที่มากกว่ากำไรปกติเพราะว่าในไตรมาสนี้มีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาประมาณ100ล้านเพราะว่ามีในตัวของกองจีแลนด์ลีดได้มีการขายแอสเซทเข้า CPNและ Gland Lead ก็คือมี Gland ถือไว้ประมาณ 15% และ CPN ก็ถือใน Gland อีกทีนะคะก็เลยมีการรับรู้ในแง่ของกำไรตัวนี้เข้ามาเอาลุกในไตรมาส2เรามองว่าน่าจะเรียกว่าหนักกว่าไตรมาส1ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในแง่ของการปิดห้างก็ยังคงปิดต่อเนื่องในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าถ้าดูในแง่ของเปอร์เซ็นต์พื้นที่ในส่วนที่เปิดได้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าร้านขายยาต่างๆอ่ะจะคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่เช่านะคะแต่ว่าเราคิดในแง่ของการรับรู้รายได้ตามอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีบางส่วนที่ไม่ได้ยกเว้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมีการให้ส่วนลดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าไตรมาส2น่าจะหนักกว่าแล้วก็แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีได้นะคะแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังไล่มาก็คือไตรมาส3ไตรมาส4เพราะว่าคาดการว่าในแง่ของการผ่อนคลายการล็อกดาวน์อ่ะที่เริ่มเห็นในเดือนพฤษภาในเดือนของในช่วงเดือนของมิถุนายนน่าจะเป็นคิวของศูนย์การค้าที่น่าจะเริ่มมาเปิดได้นะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับสมมติฐานของเราที่ให้มีการปิดศูนย์ไป2เดือนและหลังจากนั้นก็ยังมีการให้ส่วนลดตลอดปีนะคะในช่วงของตลอดปีจนถึงสิ้นปีแต่ว่าก็เป็นการทยอยการให้ส่วนลดที่มากแล้วก็ศูนย์ในระดับที่ลดน้อยลงนะคะกำไรปกติที่ทำไว้ปีนี้ก็ยังคงเดิมไว้อยู่ที่ 6.5 พันล้านก็ลดลงไปประมาณ 43% นะคะโดยในแง่ของไตรมาส2ก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คงหนักสุดแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะ Fair Value ก็อยู่ที่66บาทก็ยังมีอัพไซด์แต่ว่าเน้นเป็นการลงทุนในระยะยาวมากกว่านะคะเพราะว่าเอาลุกปีนี้มันคงไม่ดีอยู่แล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวค่อยๆกลับสู่ระดับปกติได้ในปีหน้าแล้วก็ในตัวของ CPN เขาก็เป็นมีจุดแข็งก็คือเป็นผู้นำในตัวของธุรกิจศูนย์การค้าอยู่แล้วนะก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ต่างๆที่ออกมามันก็น่าจะทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็รับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็น่าจะเห็นการเติบโตได้ในระยะยาวค่ะ
ครับวันนี้มีออกตัว earning preview ตัวดูโฮมนะครับดูโฮมกำไรสุทธิไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่าจะอยู่สักประมาณ160ล้านนะครับโคตรตัวประมาณ 35% แต่ว่าตัวเนี้ยจะมาจากรายการพิเศษก็คือช่วงไตรมาส1ปี62เนี่ยเขามีการเปลี่ยนวิธีตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย ซึ่งมันบุ๊กเกนเข้ามาประมาณ53ล้านทำให้ถ้าเรามาดูกำไรปกติเนี่ยจะหดตัวประมาณ 17% นะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมาจากตัวผลของกำลังซื้อแล้วก็การปิดสาขาในช่วงวันที่22มีนาคมนะครับซึ่งทำให้ตัวเซมตัวเซลล์เนี่ยติดลบประมาณ 9% แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ชดเชยมาจากตัวยอดขายหลังร้านเขาประมาณ 50% คือโครงสร้างเนี่ยประมาณ 50% หน้าร้านอีก 50% ที่เป็นหลังร้านเนี่ยยังสามารถโอเปเรตได้ตามปกติแล้วก็ยังมีผลบวกตัวเปิดสาขาใหม่1แห่งนะครับช่วงไตรมาส4ปี62ภาพรวมเนี่ยทำให้เรามองว่าตัวรายได้เนี่ยน่าจะหดตัวประมาณ 6.5% แต่ว่ามันก็จะมีผลเสียนิดนึงตรงเวลาที่เขาขายสินค้าหลังร้านได้มากขึ้นเนี่ยมันจะกดดันตัวมาร์จิ้นเพราะว่าหลังร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะขายพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับพวกโฮมอิมพรูฟเมนต์เนี่ยจะขายเป็นฝั่งหน้าร้านมากกว่าทำให้ตัวภาพรวมเนี่ยเรามองว่าตัวnorm profit margin เนี่ยมันน่าจะถูกกดดันลงมาเพราะว่าตัว SG&A ตัว economy to scale เนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็ตัว profit margin เนี่ยมันก็ลดลงมานะครับขณะที่แนวโน้มช่วงไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะหนักขึ้นเพราะว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาต้องปิดหน้าร้านหมดเลยประมาณ8ถึง9แห่งเปิดได้อยู่ประมาณแห่งนึงครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะมาจากกำลังซื้อหลังร้านที่อาจจะเบาๆลงมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามองช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าจากการที่เขาสามารถกลับมาเปิดสาขาได้เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนให้ตัวรายได้ตรงนี้มันเริ่มเข้ามารวมถึงตัวการเปิดสาขาใหม่อีก3แห่งนะครับซึ่งสาขาเดิมเนี่ยมี10แห่งเปิดอีก3แห่งก็เท่ากับว่าเพิ่มมาอีก 30% ในส่วนนี้ครับแล้วก็ในส่วนของปี64เนี่ยเรามองว่าการเติบโตน่าจะพลิกกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่านอกจากมีการเปิดสาขาใหม่แล้วเนี่ยก็จะได้ผลบวกจากตัวฐานต่ำอันนี้เข้ามาครับขณะที่ถ้าเราดูยาวๆเนี่ยภาพอุตสาหกรรมของตัวดูโฮมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวร้านค้าดั้งเดิมเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 70% ส่วนร้านค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยประมาณ 28% ดูโฮมเนี่ยมีแค่ 2% ตอนนี้ทำให้เรามองว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้ก็คือสินค้าที่มันค่อนข้างครบนะครับมันก็น่าจะตีตลาดตัวร้านค้าดั้งเดิมขณะที่ร้านค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ด้านราคาเอามาสู้ทำให้เรามองว่าตัวดูโฮมเนี่ยยังมีรูมในการโตอีกมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูสั้นๆเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะเริ่มตึงๆแล้วในส่วนของปี63เนี่ยทำให้เรามองว่าการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอให้ราคาหุ้นมันอ่อนตัวลงมาค่อยหาจังหวะเข้าไปซื้อนะครับในส่วนของตัวดูโฮมครับผม
สวัสดีครับนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็ปิดนะครับค่อนข้างบวกได้ดีนะครับบวกไปที่19จุดนะครับพร้อมที่วอลลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะครับเกือบ80,000 ล้านนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่านะครับภาพแรก60นาทีของตัวเซ็นเด็กนะครับก็หลังจากที่เลือกทางมานานนะครับก็คล้ายกับการเป็นการเลือกทางขึ้นได้ต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็มีสัญญาณบวกเพิ่มเติมนะครับจะเห็นได้ว่ามีสัญญาณบวกจากทั้งเทียงเงาล่างยาวนะครับก็มีโอกาสนะครับทำให้เซ็นเด็กเนี่ยมีการปรับขึ้นต่อได้ในระยะถัดไปนะครับจึงประเมินนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กภายในวันนี้นะครับก็ขยับกรอบขึ้นมานะครับโดยที่แนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 1,285 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,315 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับก็เราแนะนำซื้อนะครับในส่วนของตัว CKP นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว CKP เนี่ยมีการแกว่งตัวเหนือเส้น EMA ระยะสั้นไม่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 2.50 บาทแล้วก็ไต่ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับเราที่ไม่ค่อยหลุดลงมาเลยนะครับเราจึงประเมินว่านะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับพร้อมทั้งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดแกปขึ้นมาด้วยนะครับก็มองว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ดีนะครับเราจึงประเมินว่าจุดเข้านะครับจะอยู่ที่บริเวณนะครับ 3.70 นะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 4.30 โดยที่จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 3.58 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเราแนะนำช็อตเซลในส่วนของตัว Dtac นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว Dtac ภาพราย60นาทีนะครับก็มีก่อนภาพก่อนหน้านะครับมีการแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดจะเริ่มเห็นสัญญาณเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับโดยที่ราคาเนี่ยเริ่มหลุดเส้น EMA ระยะสั้นลงมานะครับแล้วมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงต่อนะครับโดยที่แนวรับแรกนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นแนวรับของตัวอัพเทรนไลน์นะครับว่าบริเวณ41บาทน่าจะมีโอกาสแกว่งลงมาได้นะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่นะครับก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณเส้น EMA 200วันที่40บาทนะครับก็ถึงบอกว่าเป็นโอกาสในการทำช็อตเซลนะครับจึงแนะนำเปิดสถานะที่บริเวณ 42.25 โดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่40บาทส่วนจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 43.50 นะครับ ส่วนของตัว S50 Future นะครับก็วันนี้เราแนะนำนะครับในการเทรดดิ้งนะครับสำหรับ S50 M20 กรอบอยู่ที่860ถึง875นะครับโดยที่เราแนะนำให้ช็อตที่กรอบบนส่วนของ S50 Option นะครับก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราก็สามารถเปิดตัวลอง S50 M20 นะครับ P875 นะครับทุนอยู่ที่8ขออภัย54จุดนะครับก็เราแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่80จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Single Stock Future ก็สถานะตัว EAM 20ตัวรองนะครับก็เรามีทุนอยู่ที่ 38.63 ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ 18% เราแนะนำให้ถือต่อนะครับโดยเป้าหมายอยู่ที่ 42.25 แต่ว่าเราให้ตั้ง Stop Profit ที่ 39.5 เพื่อรับกำไรขั้นต่ำ 10% นะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะครับก็มีสถานะตัวรอง CBG M20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 76.5 ก็ปัจจุบันมีกำไร 13% ครับแล้วก็เราแนะนำให้ถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 83 นะครับแล้วก็ล็อกโปรฟิตที่ 10% นะครับโดยที่ล็อกสต็อปโปรฟิตที่ 78 บาทนะครับแล้วก็ส่วนของตัว Go Future นะครับก็เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GF M20 นะครับกรอบอยู่ที่ 26,030 นะครับถึง 26,490 นะครับ
ครับหมดแล้วครับมีคำถามอะไรไหมครับโอเคขอบคุณครับ